Goeienaand en baie welkom by Poort FM. Jy luister na Vermaak met Liesel net hier by Poort FM, jou kasiestasie. Die onderwerp wat ek vanaand gaan adresseer is die debat rondom die sluiting van skole te midde van die COVID-19 pandemie het hierdie week die hoofopskrifte van media landswyd gehaal. Verskeie vakbonde eis dat skole moet sluit en eers weer heropen wanneer die piek van die pandemie verby is. Die syfers styg daagliks. Onderwysers, leerlinge, administratiewe personeellede en helpers tel die virus daagliks op. As jy wil deel wees van hierdie gesprek, stuur vir ons 'n WhatsApp na 074-563-5748. Ek herhaal 074-563-5748 en laat hoor van jou. Jy kan ook inskakel via ons webwerf, dit is www.poortfmradio.com. Ons grondwet bepaal dat die kind se beste belang deurslaggewend is in elke aangeleentheid wat 'n kind raak en daarom is dit die belangrikste kriterium in besluite oor onderwys in die deurmekaartyd. Wanneer daar gesoek word na antwoorde op die vraag, wat is nou die beste belang van ons kinders en hul toekoms, word mens gekonfronteer met talle dilemmas. Miskien gee dit perspektief om te kyk na 'n paar dinge wat nie in kinders se beste belang is nie. Dit is verseker nie in leerders se belang dat daar tot nou toe reeds 962 skole tydens die grendeltyd gevandaliseer is nie en dit van krane tot rekenaars eenvoudig gestroop is die. Die misdaad waardoor die toekoms van kinders gekneus word en die oortreders behoort swaar gestraf word. Waarom kan skole nie nou die van die 73,000 weermagtroepe wat ontplooi is, beveilig word nie? As al die ander skole gesluit moet bly, toe die beskadigde skole almal weer herstel word, soos wat deur sekere vakbonde voorgestel is, gaan miljoene leerders benadeel word. Hoe is dit moontlik dat, in die woorde van minister Motsega, 3,500 skole erger watertoevoer uitdagings beleef? Onder normale omstandighede is dit onaanvaarbaar. Maar waar goeie higiëne en gereelde hande was, onmisbaar is om die verspreiding van die virus te stuit, is dit eenvoudig onverskoonbaar. Hoe vinnig sal die onderwysdepartement die uitdagings nou kan aanspreek en noodwater en ablisiegeriewe aan COVID-19 regulasies voldoen, kan verskaf, sodat skole weer kan funksioneer as hulle dit tot voor die krisis nie kon regkry nie. Die pandemie aksenteer die pynlike onbevoegdheid van talle amptenare op provinsiale vlak. Die hoogs onprofessionele en deels chaotiese kommunikasie waarmee die voorgestelde planne van die heropening van skole aanvanklik deur die departement van onderwys aangekondig is in niemand se beste belang nie. Minister Motsega kan nie verder bly uitstel om besluite te neem en dit te kommunikeer nie. Dit lei tot frustrasie en spanning by ouers, onderwysers en leerders en 'n verdere verlies aan vertroue in die departement. Kinders worstel met baie intense vrae en vrese. Gaan die virus my oupa en ouma doodmaak? Waar gaan ons kos kry as mama en papa hulle werk verloor? Sal ek volgende jaar hoërskool toe gaan? Wanneer sal ek weer my maatjies kan sien? En sal ek vanjaar nog matriek kan skryf? Dis al die bekommerde vrae wat kinders het. Vandaan gesels ek met professor Jonathan Jansen. Hy is 'n professor in die fakulteit opvoedkunde en ook met meneer Basil Manuel, uitvoerende direkteur van NPTOSA, National Professional Teachers Organization of South Africa. Professor Jonathan Jansen is 'n uitstekende professor in die onderwys aan die Universiteit van Stellenbosch. Nadat hy jare lank gedien het as die visiekanselier van die Universiteit van die Vrystaat. Professor Jansen het 'n groot reputasie vir transformasie en 'n diepe verbindenis tot versoening in gemeenskappe wat met die erfenis van apartheid leef. Hy beklee 'n indrukwekkende versameling grade en toekennings, insluitend die Education Africa Lifetime Achievement Award. Professor Jansen is ook die skrywer of mede-auteur van Songs for Africa, Letters to My Children, Great South African Teachers, We Need to Talk, We Need to Act, and How to Fix the South African Schools. Professor Jansen het dwars oor Suid-Afrika en die Verenigde State gewoon. Hy is getroud met 2 kinders. Goeienaand professor en baie welkom hier by Boord FM Radio.
Goeienaand Liesel en baie dankie vir die inleiding en dan ook vir hierdie uitnodiging om saam met jou luisteraars te kan praat.
Baie dankie professor. Hoe raak die regering se besluit ons kinders?
Die regering se besluit het baie groot gevolge vir ons kinders, eerstens opvoedkundig, in dat die oopmaak en sluit en oopmaak en sluit van skole eintlik die effek het om hulle leerprogramme te onderbreek. En tweedens, dit het 'n baie groot invloed op hulle emosionele en sielkundige status, want die kinders weet daar is 'n virus, hulle weet daar is 'n pandemie. En nou boonop sien hulle die onsekerheid van die gesag hebbende autoriteite om hulle en vooral die departement basis onderwijs. En hulle voel eintlik, hulle is skrikkerig, hulle is senuweeagtig, hulle is onseker. En so mens moet kyk na beide die akademiese gevolge van hierdie regeringsbesluite, maar ook die emosionele en sielkundige. Wat dit beteken is dat in die verrykende effekte van hierdie regeringse besluite nog in jare vorentoe gevoel sal word, veral deur kinders. En daarom is dit so belangrik om stabiele leierskap, voorspelbare leierskap en leierskap wat jy kan vertrou, eindelik in beheer is van hierdie krisis. Ongelukkig is hierdie juist die kenmerke van goeie leierskap in die krisis wat ontbreek in die geval van ons regering, ons geheel en dan vooral die departement basiese onderwijs.
Dink professor die skooljaar kan nog gered word? Indien nie, hoekom?
Nee, die skooljaar is reeds verstreke. As daarby bedoel word dat ons nog die curriculum, die CAPS curriculum, soos het bekend staan, kan beredder. Dis onmoontlik. Die tyd het uitgeloop, dis meer as 3 maande vir sekere grade. Waar die kinders nie in die skool was nie. En waar die oor grote meerderheid, 80% na ons raming, van kinders eintlik nie toegang gehad het na aanlyn opvoeding en dies meer nie. En dit beteken dat ons anders moet dink oor die maande wat nog oor is. Onthou dat graad 5 en 8, denk ek, kom eers terug einde Augustus, met andere woorde, hulle begin eindelijk September. En die meeste skole in ons land begin reeds dan om kinders voor te bring vir die eindeksamen. So ek dink die departement werk met een raamwerk wat vir my totaal onsinnig is, om te dink dat jy nog kan beplan, asof niks gebeur het nie. En dan is nie net die sluiting van skole as gevolg van, kom ons sê, geweld of iets anders, dit is eintlik 'n pandemie, so jy moet ook voorberei vir die sekundige ondersteuning van onderwysers, sowel as kinders, wanneer almal terugkom. So nee, die jaar is verby, ons moet dink en beplan oor wat ons kan doen in 2021, en dit dan natuurlijk met die veronderstelling dat ons redelijk goed die virus onder beheer het, En dat ons min of meer 'n normale skooljaar kan implementeer. Maar wat my betref is die jaar verby en dis onsinnig om te dink dat ons alles weer kan inkram, soos hulle sê in Engels, en hoop om 'n normale eksamen te hê. En nou van die eksamens is reeds opgestel, soos die matriek eksamen byvoorbeeld. So, nee, die jaar is verby, ons moet anders dink oor die toekoms. En nou, dit is nie meer 'n geval van die departement sluit die skole nie. Die virus sluit die skole. Jy weet, as 20%, 30% van die onderwysers met hierdie comorbidities by die huis sit, jy weet, daar is nou niks wat jy kan doen, vooral in die hoërskole, om, jy weet, een of ander onderwyser te kry, om as plaasvervangende onderwyser op te tree in die ekonomie of lewenswetenskap of wat ook al. So die jaar is verby en ek dink ons moet rustig wees daaroor en anders begin dink oor wat ons doen tussen nou en Desember.
Prof, waarom is daar 'n haas in die middel van die pandemie om die skole nou te heropen? Hoekom is dit so?
Die rede vir die haas is omdat mense in 'n bureaukrasie, mense in administrasie, hulle kry hulle genot, hulle werksvrede uit voorstelbaarheid. Vir hulle, om alles dit kan in kryke te kan sit, is om 'n goeie dag se werk agter die plat te hê. So wat die mens eintlik sien met die departement is die logika van bureaukrasie. En dan is daar natuurlik ook die politieke element. En dit is dat die regering baie graag vir homself wil sien as iemand wat bevoegd is om akademiese jaar te begin en om dit af te sluit. Jy weet, sodat die minister vroeg volgende jaar weer eens kan kraai oor die matriekuitslae. So vir hulle gaan dit eintlik oor, jy weet, kan en kryk dit, dit gaan oor alles by mekaar hou, en in die loop daarvan vergeet hulle dat die gesondheid van kinders, die lewens van onderwysers en ander skoolpersoneel op die spel is. En dit is die rede vir die haas om die jaar klaar te kan maak soos beplan. En daar is absoluut geen ethiese of morele bewussyn wat vir hulle sê, maar luister, dit gaan hier oor mense en mense se veiligheid en mense se lewens en so aan. Maar dit is die hoofsaaklike rede vir die haas.
Die skoolkalender wat swaar getref is deur die uitbreek van die koronavirus kan verder ontwrig word as onderwysers kies om gereedskap af te lê en leerlinge te boikot. Die Studentekongres van Suid-Afrikaanse studente het reeds die besluit om skole te heropen gekritiseer en genoem dat die meeste skole nog nie gereed is nie. Wat is professor se mening hierop?
Ek dink enige besluit om, jy weet, om skole te boikot of gereedskap neer te lê of deur die onies of die kinders aan te moedig om nie by te woon nie, is nie vir my die ideale oplossing vir hierdie probleem nie. Ek dink is baie beter om vir die regering om te werk met onderwysers, die vakbonde, selfs met studentorganisasies. Ek weet nie eintlik hoeveel respek of gesag COSAS het op die oomblik nie, want dis, jy weet, so klomp skoolkinders. Ek dink dit is baie beter om 'n oplossing te bevind deur onderhandeling en gesprek, want dit plaas net meer druk op die regering, dit plaas die ouers onder meer verwarring, dit laat die kinders weer eens deel word van hierdie skaak, politieke skaak wedstryd. So ek dink jy ons, ek as dit gebeur het, is mense se demokratiese reg om te sê ek weier om myself bloot te stel in iets wat my kan siek of dood maak. Maar ek hoop net die regering is nie so stubborn nie, hardkoppig, dink ek is die woord in Afrikaans, dat hy nie kan sien dat dis ons mense nie en dat hulle eintlik in die einde van die dag die mees belangrike, baie meer belangrik is as die skoolkalender, so 'n stuk papier wat jy kan verander soos jy wil. En so aan. So, mense kan daardie reg beoefen, soos in ons grondwet neergelê, maar dis nie ideaal, veral in die konteks van 'n pandemie nie.
Dit is baie moeilik vir onderwysers wat moet toesien dat kinders leer en dat hulle veilig is. Wanneer word daar genoeg aandag gegee aan opvoeding en onderrig as hulle moet toesien dat kinders nie die virus opdeel nie en baie moeilik vir die onderwysers is? Ons wil ons kinders sien almal geleerd hê. Wat nou?
Dit is 'n baie goeie vraag, want onthou in die loop van hierdie jaar en veral na die grens, die grendelstaan, het ons onderwysers skielik 'n hele klomp ander rolle wat hulle ook moet speel. Onthou, onderwysers in Suid-Afrika, veral in die agtergeblewe skole, is nie net daar om klas te gee nie, jy is daar om welsynswerker te wees, gesondheidsambtenaar, jy weet, ouer van kinders wat moontlik nie ouers het nie, waar die ouens nie, jy weet, teenwoordig is in hulle lewens nie. Nou moet jy by 'n hek staan met sanitizers. Jy moet in die klas seker maak dat die kinders nie te na aan mekaar kom nie, die social distancing. Jy moet seker maak dat die plek skoon is. Jy het skielik 'n hele klomp ander rolle. En nou, in van hierdie skole, moet jy die kinders ook wat by die huis is klas gee of met hierdie leermateriaal deurstuur, en die kinders in die skool en daai grade wat nou toegelaat is ook vir hulle besig hou. En in die proses is jy bang dat jy die virus kan optel. Jy is bang dat jy huis toe gaan na jy weet, eggenote of 'n ma en 'n pa of 'n oom wat lê aan diabetes of hipertensie. Jy is jy moet eintlik vergeet van wie jy is en jou eie belange en jou eie familie en jou eie besorgdhede, omdat jy nou ook hierdie ander goed moet doen in 'n skool. En mense verstaan nie, die departement verstaan nie, dat leer is gekoppel aan onderrig. Jy weet, jy kan nie leer sonder sistematiese onderrig van onderwyser nie, veral in agtergeblewe skole waar daar min ander hulpbronne is om 'n kind te ondersteun. So vir my gaan dit hierdie publieke debat gaan nie net vir my oor is die kinders veilig in die skool nie. Gaan is die kinders en die onderwysers en die ander skoolpersoneel ook veilig, want hulle werk saam, hulle is in dieselfde klaskamer op dieselfde terrein. En wanneer al die grade terug is, is dit baie baie moeilik om sosiale afstand te beheer en die interaksie van kinders te beperk. So, absoluut goeie vraag. Jy gaan nie leer kry sonder onderrig in ons omstandighede nie. En daarom is dit belangrik om hierdie goed by mekaar te hou in die besluite oor nie net wanneer nie, maar ook hoe ons heropen.
Professor, indien die skooljaar nou wel gekanselleer word, beteken dit 'n graad 8 leerling weer die graad moet herhaal in 2021? Indien nie, hoe gaan die departement van basiese onderwys te werk gaan? Moet gaan om te verseker dat kinders na die volgende graad moet skuif.
Dit is baie maklik om te beplan vir volgende jaar deur 'n paar eenvoudige besluite te neem. Een van daardie besluite is om alle kinders, ongeag hulle grade, outomaties te promoveer. Met ander woorde, 'n graad 1 kind in 2020 word 'n graad 2 kind in 2021. En dan wat jy doen volgende jaar is om 'n hybride kurrikulum op te stel. Met ander woorde, die werk wat jy verloor het in 2021 is saam te smelt met die nuwe werk wat jy moet leer in 2021. 2020-2021, daar twee het goed by mekaar te bring. Dis 'n curriculumbeplanningsbesluit. Dis eintlik baie maklik om te doen. Dit is in elk geval nodig omdat die CAPS curriculum totaal oorlaai is. Enige ouers sal jou sê, of in watter vak ook al, daar is te veel in dit. So hier is 'n wonderlike geleentheid, eintlik 'n positiewe geleentheid om te herkurrikuleer deur die so ek sê, die kennis wat gemis is en die kennis wat opgedoen moet word by mekaar te bring in 'n hybride curriculum in 2021. Dit is, soos ons sê in Engels, dis nie rocket science hierdie nie, dis baie maklik om te doen. En daar is genoeg expertise in ons land om hierdie goed vir die departement onderwijs, basiese onderwijs te kan doen. Maar wat jy nie kan doen nie, is om die kinders terug te hou en te herhaal nie, want dan het jy organisatoriese probleem, en dit is die kinders wat nou byvoorbeeld graad 0 is en volgende jaar graad 1 moet wees en dis meer, dat al die kinders dan die nuwe inkomelinge eintlik 'n baie, baie groot negatiewe invloed sal hê op die skool se vermoë om te beplan. So, weer eens, hierdie is baie maklik. Promoveer elke. Die enigste klas wat jy nie kan graad, wat jy nie kan promoveer, is graad 12. En daar weer eens, ek kan nie sien waarom ons nie hierdie matriek eksamen byvoorbeeld in februarie volgende jaar kan hou nie. Die, in elk geval die universiteite maak eers, meeste van hulle in maart is hulle eers in volle swang. So hierdie weer eens is baie maklik oplosbare besluite wat geneem kan word. Sonder om, soos ek sê, die hele onderwijsstelsel onder druk te plaas.
Prof, hoekom was daar slegs nie eers op die matrikulante en graad 11 leerlinge gefokus nie?
Ja, die graad 11 en 12 leerlinge is natuurlijk die mees belangrike twee grade in termen van besluitneming, omdat hierdie jong mense eintlik of universiteit toe gaan, technikon, of aan die werksomgeving en hulle daar die certificaat nodig om te sê hulle die jaar voltooi en eindelijk geslaag en hopelijk vir die wat universiteit toe gaan geslaag met die nodige vereistes vir toelating. En dit, denk ek, is eindelijk waar die klem op die oomblik lê met die departement basiese onderwijs. En daarom is daar ook deur hulle besluit om nie die skole te sluit nie, omdat die matriek eksamen natuurlijk om die draai is. Ek dink nog 'n rede daarvoor is dat hulle nie vir die heropeningsplanne is, dat hulle nie die matriek eksamen self wil verander nie, die inhoud verander nie, want dit vat natuurlijk baie tyd en sal dan ander goed ook belemmer, soos byvoorbeeld besluite oor toelating vir 2021 op hoër onderwys vlak. So nee, ek dink daar is baie klem daar gelê. Ek wens daar was dieselfde soort klem op graad 1, graad 1 en 2 byvoorbeeld, of in graad 7 waar die kinders dan natuurlik moet oorgaan na graad 8 in die hoërskool. Maar dit ja, ek dink daar is heel wat klem gelê op die einde van die skoolsiklus op die oomblik.
Professor Diesterman het my voorstel. Indien die skool September of selfs Oktober moes begin, dan loop die akademiese jaar van 2020 oor tot April 2021. Die nuwe akademiese jaar begin dan Mei 2021 tot Desember 2021. Met die verminderde dae en 'n aangepaste kurrikulum behoort 8 maande genoeg te wees om die 2021 akademiese jaar klaar te maak. Indien hulle wel 10 maande wil hê, dan loop dit net oor tot Februarie 2022. Dan behoort ons in 2022 weer die akademiese jaar op te vang en betyds klaar te maak. Wat dink u?
Ja, ek dink dit is 'n pragtige plan en dit kan werk. Die rede waarom ek dink dit beter is om in December klaar te maak, al is dit laat December, is dat daar so baie ander instansies is wat afhanklik is van die begin van die jaar vir 'n nuwe begin aan die skooljaar, soos byvoorbeeld die universiteite en ander instellings, maatskappye en soan wat kinders of jong mense oplei en internskappe en so kan goed. So, dis nie die skool op sigself wat belangrik is nie, maar ander instansies wat ook afhanklik is van die uitsette van skole, met andere woorde ons jong mense, wat dan moet gaan werk of verder studeer en dis meer. So, dit het 'n groot ripple effect, jy weet, op ander instansies, maar dit is, jy weet, unieke tyd in die in wêreldgeskiedenis en as dit moet werk, dan is dit 'n opsie om die skooljaar op te hou tot April of so. Maar al hierdie beraminge dink ek moet op die tafel gesit word en ordentlik deurgedink word deur ons departement met sy met kenners van oral om te besluit hoe en wanneer om te heropen. Maar dit is 'n goeie idee en ek dink dit moet bespreek word.
Die voormalige DEA-leier, meneer Musi Mamani, het selfs 'n beroep gedoen op onderwysers en leerlinge landwyd om op 'n wegbly aksie deel te neem. Die Hooggeregshof in Pretoria het onlangs 'n stokkie voor meneer Mamani se aansoek gesteek om skole gesluit te hou. Baie ouers landwyd het meneer Mamani se wegbly aksie ondersteun en protes by skole. Dink professor dat die regering ooit gehoor gegee aan onderwysers en leerlinge se veiligheid en gesondheid?
Ja, kyk, vir my is dit die demokratiese reg van elke Suid-Afrikaner om te besluit, elke ouer, elke gemeenskap om te besluit of hy sy kinders wil blootstel aan hierdie virus deur hulle in 'n gepakte konteks soos 'n skool, 'n Suid-Afrikaanse skool te plaas. Ek dink nie die regering moet reageer of negatief reageer teen ouers of hoofde van skole of onies omdat hulle sulke besluite neem op grond van wat hulle sien in hulle eie konteks, jy weet, op grondvlak. So ek dink is baie belangrik om nie te ooreageer as departementie, want ons is ook 'n demokrasie. Ons is 'n klop ander goed ook, maar ons is 'n demokrasie waar mense eintlik hulle stem kan laat hoor, nie net jy weet, elke 2, 3, 4 jaar by stembus nie, maar ook in die alledaagse besluite wat in hierdie geval ook gaan oor die gesondheid en die lewens van mense. Wat politieke of voormalige politieke figure ek betref, soos meneer Mamani, ek het groot respek voor, maar ek sal nie hier in termen van sy eie acties standpunt wil inneem nie, want die politiek het sy eie jy weet, sy eie logika, sy eie drijfkracht en sy eie kompetisie, en ek dink vir my gaan dit hier oor hierdie politieke partye of voormalige partye nie, dit gaan partijleiers nie, dit gaan oor die kinders en die onnies en die mense wat die skole skoon maak en skoon hou en wat die tee maak en die sekretarisse in die kantoor, dis die mense waaroor ons moet bekommer.
Prof, ek lees gister 'n berig in die koerante dat die regering nou gaan besluit om tog die skole wel te sluit. Dink u dat minister van basiese onderwys nou wel gaan ingee tot u versoek en baie ander unies se versoek om die skole toe te hou tot die pandemie se piek verlaag het? Wat is u mening hieromtrent?
Ja, kyk, die besluit om skole, jy weet, oop te maak of te sluit is eintlik 'n kabinetsbesluit. En ek dink daar is berigte op sosiale media en koerante dat die regering reeds besluit het hieroor. Ek dink nie dit is so nie. So totdat ons hoor die finale woord hoor van die kabinet self en die president van die land, dink ek is moeilik om te bespiegel wat eintlik kan gebeur. Maar dit is nie 'n besluit wat die minister van basiese onderwys op sigself kan neem nie. Dit is 'n regeringsbesluit in die geheel. So kom ons kyk en sien wat gebeur. Ek hoop dat die president sal verstaan dat die lewens van ons mense is baie meer belangrik as om die CAPS curriculum te voltooi.
Baie dankie sê vir professor Jonathan Jansen wat sy tyd uitgekoop het om vanaand die onderhoud met Poort FM te kan hou. Professor, baie dankie vir u insig en u kennis wat u kom deel het hier by ons by Poort. Baie dankie en alle voorspoed op u pad en u toekoms.
Baie dankie Lison vir die voorreg om deel te neem en vir die absolute mooi Afrikaans. Dis my tweede taal, so ek sukkel maar soms, maar dis heerlik om te hoor hoe jy die taal gebruik en baie sterkte met die program en ook dat ons die gemeenskap gaan betrek in hierdie belangrike besluite oor ons onderwys, maar ook oor ons kinders en onnies. Baie dankie en alles sterkte vorentoe.